SBS Radio. Продолжуваме со неколку актуелни домашни теми, првата од која со поголемо значење за државата Викторија. Нелегално е да му помогнете на некој да умре во Австралија, со што некој ќе ризикува да биде обвинет за убиство, убиство без предумисла или помагање за самоубиство. Но од денеска, 19 јуни, помошта за умирање ќе биде достапна во Викторија. Се проценува дека до 150 луѓе ќе одлучат да стават крај на својот живот преку програмата секоја година.
Troy had to fill in his day, so the way he filled in his day was going through all our photos and taking new photos and creating photo books online. So all of our holidays and him catching up with all these friends and a trip to a 9/11 site in New York with a group of fireys and school friends.
Тоа беше Кристин Thornton, сопруга на Троја Thornton, која ги чува фотоалбумите кои незиниот сопруг Троја внимателно ги создаде пред неговата смрт во швајцарска клиника за еутаназија.
These are awesome memories of him forever.
Таткото на две деца од викторискиот град Маунт Марта боледуваше од повеќекратна системска атрофија, невродегенеративно нарушување кое прогресивно го нарушуваше неговото движење, говорот и визијата, принудувајќи го предвремено да се пензионира од пожарната служба, што ја сакаше. Во февруари, 54-годишниот се одлучи да отпатува за Швајцарија за да пристапи до легална помош. Неговата сопруга беше до него.
And his decision was to be in control at the end, so have the right to choose to die with dignity instead of pretty much a vegetable was what he was looking at and his terms that he would use.
Кристина вели, неговата одлука беше да ја има контролата до крајот. Со тоа и право да избере да умре со достоинство, наместо да вегетира, како што би рекол, изјави Кристина. Викторија е првата австралиска држава да понуди доброволно помогнато умирање, кое ќе биде достапно од денеска, 19 јуни. Врз основа на меѓународни податоци, викторискиот министер за здравство Џени Микакос проценува дека помеѓу 100 и 150 луѓе ќе одлучат да го прекинат својот живот со помош секоја година.
For the vast majority of patients, we anticipate that they will still continue to use palliative care for end-of-life choices, but there will be a small number of people for whom their pain and their suffering is so intolerable that palliative care is just not suitable for them. So we are presenting more options for patients and ultimately will be a choice that they and they alone will make.
Госпоѓата Микакос вели, за огромното мнозинство на пациенти, очекуваме дека ќе продолжат да користат палијативна грижа како избор на нега за крај на живот. Но ќе има мал број луѓе за кои болката и страдањето се толку неподносливи што палијативната грижа повеќе не е за нив. Постојат строги услови. За да се квалификува, лицето мора да биде 18 или повеќе години, со болест која најверојатно ќе предизвика смрт во рок од 6 месеци или 12 месеци за невродегенеративни болести. Мора да бидат способни да ја пренесат одлуката за доброволна помош при умирање преку формалниот процес на барање, да живееле во Викторија најмалку една година и да се австралиски државјани или постојани жители. Целна група подготвува здравствени услуги, болници и лекари за промовирање на програмата. Член на работната група за доброволна помош при умирање, професор Питер Хантер, вели дека повеќе од 80 лекари досега се пријавиле за учество и се очекува тој број да продолжи да расте во наредните неколку недели.
We expect that number to continue to go up over the next couple of weeks, but in reality many doctors have a real-time approach to training and as their patients requesting they'll be able to continue to register to do the training for voluntary assisted dying.
Групата за застапување Dying with Dignity Victoria, умирање со достоинство Викторија, верува дека за почеток луѓето ќе има тешкоти да најдат лекари на локално ниво кои се подготвени да им помогнат да умрат. Председателот Хью Сарджент вели дека неговата организација ќе биде достапна за поддршка на тие луѓе.
In an attempt to fix this situation, at least for the time being, we are seeking doctors who will provide support. And so if people find that they can't get the service they want, they can contact us.
Едно лице мора да побара доброволно асистирано умирање од лекарите во три наврати и да се најде дека ги исполнува законските барања на шемата од страна на двајца лекари пред да добијат дозволи за смртоносни лекови. Целиот процес не може да трае помалку од 10 дена, освен ако лицето се очекува да умре во тоа време. Консултантот за потрошувачи и попреченост, Consumer and Disability, Триша Малони, вели дека преведувачи ќе им помогнат на луѓето со ограничен англиски пристап до програмата. Госпоѓата Малони вели има информации на повеќе јазици, а воедно и на лесен англиски јазик со цел лицата со когнитивни нарушувања да можат да пристапат кон легислативата. Та вели програмата има бројни заштитни мерки и ќе биде надгледувана од одбор за ревизија. Но поранешниот председател на Австралиската медицинска асоцијација во Викторија, доктор Стивен Панас, стравува дека некои луѓе ќе стават крај на својот живот без потреба, поради принуда или поради тоа што сметаат дека палиативната нега е несоодветна. Господинот Панас вели, ние упатуваме премногу доцна, имаме нерамна достапност низ Викторија и целата земја. Луѓето кои имаат поголема веројатност да имаат корист од палиативна нега се оние кои се богати, кои го познаваат системот и кои се добро образовани.
We refer too late. We have patchy availability across Victoria as well as around Australia. The people who are more likely to benefit from palliative care are those who are affluent, who know the system, who are well educated.
Троја Thornton не би се квалификувал за помош во умирање во Викторија. Неговата сопруга би сакала да види ублажување на рестрикциите за другите луѓе што страдаат како него да имаат избор за тоа како и кога ќе умрат.
We have our good days and our bad days, but I think that we have peace of mind is because we were able to fulfill his wishes, and he got to die with dignity on his own terms.
Госпоѓата Thornton вели, минуваме низ добри моменти и лоши, но сметам спокојни сме затоа што можевме да ги исполниме неговите желби. Тој успеа да умре со достоинство, по собствени услови. Оваа репортажа ја подготви Филипа Карисбрук за SBS News и ако оваа тема покрена вид размислувања кај вас, можете да ја контактирате службата Beyond Blue на 1300 22 46 36 или Австралискиот центар за тага и жалост, Australian Centre for Grief and Bereavement, на 1800-642-066.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.